Бишкекте кечки саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Кумтор маселеси кайрадан көңүл чордонунда. Башкы прокуратура козголгон иш боюнча компанияда тинтүү жүргүздү. Буларда депутаттар тез арада бир жаңсыл келишимге жетүү зарылдыгын айтышууда.
Мына жакында 25 миллион долларга чыгым келтирген акцияны айтты. Чыкпай отуруп бердик. Келишимди созуп атат, ага чыкпай отурат. Эми минтип дивидендтерди бир эмес экинчи жолу алып чыгып кетип атат.
Украинанын чыгышында кырдаал акыркы жумаларда кайрадан курчуп кетти. Дүйнөдө күндөн энергия алып бир нече күн конбой учуп жаралчу учук учак сынактан өттү.
8145 километр аралыкты 118 саатта же дээрлик 5 күн 5 түндө эч жерде токтобой учуп өткөн.
Бишкек 138 жашка толду. Майрам кандай өткөнүн алдагы жарым саатта айтып беребиз. Бүгүн жума 29 апрель. Микрофондо Али Токтоконов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктар дугала.
Саламатсызбы. Казакстанда жер сатууга каршы чыгышкан активисттер жана журналисттер полицияга сурак беришти. Алматыдагы улуттук басма сөз клубунда бүгүн бир канча жарандык активисттерди жана журналисттерди полиция кармап кетип, түштөн кийин бошотту. Айрымдарына эскертүү берилди. Алар мурдараак жер маселеси боюнча маалымат жыйын курушаарын кабарлашкан эле. Жыйын учурунда полициянын атайын кызматы келип, ондой адамды алып кеткен. Маалымат жыйынын уюштуруучулар 7 майда Алматыда жерди коргойбуз, тилди сактайбыз аттуу тынчтык митингин өткөрүү тууралуу кабарлоо максатында чогулушканын айтышкан. Казакстанда мамлекеттин жерлери чет элдиктерге да сатылары тууралуу маалымат тарап, 24 апрелден бери ар кайсыл аймактарда каршылык митингдери күч алууда. Президент Нурсултан Назарбаев жер сатуу жөнүндө чагым уюштургандарды кармап жазалоону тапшырган. Балыкчы корумду жолунун курулушчулары кайра иш таштады. Бул тууралуу Азаттыкка курулуштун башкы инженери Авазбек Чалакеев билдирди. Анын айтымында курулуштун акча маселеси чечилбегендиктен жумушчулар иш ташташты. Алар өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 28 апрелде Ысык Көлгө барганда жолу албай калышкан.
Турат баары токтоду. Акча жок, финансирование жок. Акча бербейсиңер деп тигилер баары бунтабай кетип, баары таштап кетишти. Ошол менен токтодук. Мал ошол келди, тил айткан жок. Кана эмне акчаны чечип келтирүү жокпу? Эми акча чечиле элек экен пока. Көрүп атасың, мына буюрса чечип атат, аны мына иштей бергиле десек, жок, пока акча бермейин иштебей коебуз. Өзүңөр өзү көрүп билгиле деген.
Деди курулуштун башкы инженери Авазбек Чалакеев. Буга чейинде жолчулар айлык майналары маалында төлөнбөгөндүктөн эки ирет иш ташташкан. Иранда парламенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. 290 орундуу парламенттеги 68 мандатка 136 талапкер атсалышууда. Мамлекетте шайлоо укугуна ээ 17 миллион жаран 55 шайлоо участкасында добуш берип жатышат. Associated Press агенттиги ички иштер министри Абдул Риза Рахмани Фазилге таянып билдиргендей, шайлоо жыйынтыгы ишемби күнү чыгарылат. Шайлоонун биринчи айлампасы 26 февралда өткөн. Анда президент Хасан Роуханинин саясатын колдогон реформачылар 106 орунга ээ болушкан. Консерваторлорго 64 мандат тийген. Реформачылар коалициялык көпчүлүктү түзүү үчүн дагы 40 орун алышы керек. АКШ вице-президенти Джо Байден Багдад менен Курд автономиялуу райондорунда алдын ала жарыяланбаган иш сапарлар менен барды. Ал өлкөдөгү саясий кризисти жана ислам мамлекети экстремисттик уюму менен күрөшүү маселелерин талкуулай турганын жергиликтүү булактар кабарлашты. 28 апрелде ал Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади жана парламент төрагасы Салим Аль-Жабури менен жолугушту. Байден АКШ башында турган коалиция менен Ирак аскерлери ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө ийгиликке жетишип жатканын билдирди. Ак Үй Байден Багдаттан ары Күрд районунун борбор шаары болгон Ирбилге эмне максатта бара тургандыгын азырынча ачыктай элек. Германия Кыргызстандын 13 миллиондон ашуун евро карызын кечти. Бул тууралуу Германиянын Кыргызстандагы элчиси Петер Рудольф Шольц бүгүн карызды кечүү боюнча өткөн маалымат жыйын учурунда билдирди. Ага Кыргызстандын каржы министри Адылбек Касымалиев менен Германия өнүктүрүү банкынын өкүлү Томас Леман катышып, немис тарап карыздын жоюлганы боюнча документти тапшырды. Аталган банк бул акчаны инфраструктуралык долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн берген. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 13,5 миллион еврога 34 социалдык мекеме курулуп, 1 миллиондон ашуун бактарак отургузулган. Ошондой эле каражат кургак учукка чалдыккандарды керектүү тамак аш менен камсыздоо үчүн сарпталган. Эми Кыргызстандын Германияга 73 миллион еврога жакын карызы калды. Таласта Чернобылчылар жыйын куруп, өкмөттөн колдоону күчөтүүнү суранышты. Талас шаарында бүгүн Чернобылдагы кырсыкты эскерүү иш чарасы өттү. Чернобылчылар Советтер Союзу ыдырагандан кийин берилип жаткан жеңилдиктер дурус эместигин айтышып, дарыланууга муктаж экен. экендиктерин, балдарынын да саламаттыгы жакшы эместигин билдиришти. Катышуучулардын бири Үсөн Алиев.
Муундар ооруйт, баштар ооруйт, эчтекеге көңүл жок, эреңген жейтикенде көрсө жаш болуп чыкты, эчтеке билишпесе эмди неме төрөт экен да баштапчуларын 4000 алам, жетпейт бизге дары марыгыла каякта неме аласыз да дары алат, келгесе 10000 болуп кетет.
1986 жылкы Чернобыль апатына Кыргызстандан 3000 ашуун адам барып, кесепетти жоюу иштерине катышкан.
Чоң рахмат. Жаңылкыр менен Санжар Эралиев тааныштырды. Баарын Азаттык чекитке же сайтынан окуңуз. Эми аба ырайына токтолуп кетели. Кыргызстанда 30 апрелден 6 майга чейин аба ырайы өзгөрүлүп турат. Нөшөрлөгөн жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү ыктымал. Абанын табы сууйт, эртең чүйдө абанын табы түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, таласта 4-9, күндүз 13-18, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15. Ал эми 30 апрелде Бишкекте жаан жаайт, абанын табы түнкүсүн 9-11, күндүз 16-18 градус жылуу. Кадырман Орман, сиз азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубузду баяндар бөлүгү менен улайлы. Башкы прокуратура Кумтөр Gold Company ишканасындагы каржылык мыйзам бузуу боюнча кылмыш ишин козгоду. 28 апрелде кечке жуук компаниянын Бишкектеги баш кеңсеси тинтилип, керектүү документтер, материалдар алынды. Кумтөр алтын кенин иштеткен Центра Gold компаниясы соңку окуяга байланыштуу эл аралык сотко кайрылаарын эскертип билдирүү жасады. Акыркы жагдайга Элеонора Бейшенбек кызы токтолот.
Кумтөр ишканасындагы каржылык мыйзам бузууларды иликтөө үчүн Башкы прокуратура, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, Ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлдү. Башкы прокуратуранын басмасөз өкүлү Нурлан Тагаевдин расташынча, акчаны мыйзамсыз чыгарган фактылар аныкталды.
Тергөө тобу тарабынан Кумтөр Gold компания акционердик коомунан активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу байланышкан финансылык мыйзам бузуулар факты боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Ушуга байланыштуу кылмыш ишине керектүү документтерди жана башка маалыматтарды алуу максатында тергөө тобу тарабынан Кумтөр Gold компаниянын имаратында тинтүү жүргүзүлдү. Жакынкы күндөрдө Кумтөр Gold компаниянын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда тиешелүү тергөө амалдары да жүргүзүлөт.
Кыргыз өкмөтү жана Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы Кумтөргө байланыштуу соңку окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Аларда Центра Gold Бишкектеги кеңсесинин тинтилишине байланыштуу кыргыз өкмөтүн зекиген мааниде дароо билдирүү жарыялады. Анда компанияда дивидендтерди бөлүштүрүү 2009-жылдагы эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүлөрү айтылган. Эгерде тараптар тил табышпаса, эл аралык сотко кайрылаарын эскерткен. Каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу мындан 2 жыл мурун Кыргыз алтынынын ошол кездеги жетекчиси Дилбер Жапаровго кылмыш иш козголуп камакка алынган. Ага кыргыз өкмөтү менен кеңешпей туруп 200 миллион доллар дивидендди Центра Gold компаниясына которуп берген деп айып тагылган. Бул иш боюнча былтыр жылдын этегинде райондук соттун өкүмү чыккан. Ага ылайык Жапаров 3 жыл жатак абакка кесилген. Бирок тергөө абагында отурган күндөр эсептелип, көп өтпөй эле боштондукка чыккан. Мурунку вице премьер министр Кыргыз алтынынын мурунку жетекчиси Токон Мамытовдун мамында Кумтөрдө иштеткен Центра Gold компаниясы дивидендтерди бөлүштүрүү боюнча ошол тажрыйбасын азыр деле улантып жатышы мүмкүн.
Акционерлер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча дивидендтер март-апрель айларында эсептелиш керек да. Алар баягы жылдын жыйынтыгы болбой эле ноябрь-декабрда чечип, ошондо Кумтөр Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуп, ошондон ушундай чечим кабыл алып койгон деп туруп, кылмыш ишин козгогон. Кийинки жылдарды дагы булар ошондо аракеттенген да, өзгөчө жана кыргыз өкмөт айтпадыбы, биз сүйлөшүү процессин токтотуп, сүйлөшүү процесстен чыктыбыз деп койбодубу премьер министр Сариев. Мына ошондон кийин булардын баягы ушул кадамга барганыбы, ошол мыйзамсыз кадамдары билинип калып, анан укук коргоо органдары жана генпрокуратура чара көрүп атат да, туптуура чара көргөнүбүз.
Ген маселелери боюнча эксперт Кубаныш Шыркулов Кумтөргө байланыштуу соңку кылмыш ишти тергөөдө жүйө менен далилдер салмактуу болушу керек деп эсептейт.
Тергөө иштери боло берет, анан аягында кээде натыйжа болот, кээде жок да болуп калат. А туура эмес, не подтвердилось деп коюшу мүмкүн да. Эми Кумтөр деген личная компания деп коет, эл аралык биржалардагы акциялары жайгаштырган. Алардын акция жана башка финансы жагынан аябай контролү аябай эле күчтүү болот да, негизи мындай эл аралык эмеси мененчи критерийлер менен. Анан биржадан дагы аябай катуу көзөмөлгө алышат да. Анан бул жактан кандай чогулуп кеткенин дагы ушу караш керек.
Ал арада соңку окуялардан улам кумтөрдү улутташтыруу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов азыркыдай шартта улутташтыруу жалгыз арга экенине токтолду.
2001 жылдан бери мышык тычкан кылып ойнотуп келди. Болгондо да өзүбүздүн кол менен жасап атат. Улутташтыруу деген бул кардинальный чечүү. Алар биринчи кыргыз коомчулугун 3-4 бөлдү. Бирөө улутташтыруу десе, бирөө улутташтыруу чыккынчылык деп чыгат. Бирөө алар менен иштеш керек, экономикасы отуруп калат деп чыгат. Ошентип 2-3 бөлүп туруп, алар эң негизгиси өз кызыкчылыгын түртүп жатпайбы. Мына жакында 25 миллион долларга чыгым келтирген акцияны да айтты. Унчукпай отуруп бердик. Келишимди созуп атат, ага унчукпай отурабыз. Эми мынтип дивидендтерди бир эмес экинчи жолу алып чыгып кетип атат.
2010 жылы апрелин Калаванын шаары менен келген бийлик кумтор маселесин чече албай келет. Буга чейинки бир канча жолку сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Кумтордун айынан өкмөт башчыдагы кызматтан кеткен эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Бул арада экологиялык маселе дагы эстен чыкпашы керек. Кумтордогу экологиялык абалды эликтеген өкмөттүк комиссия 2015 жылы негизинен мөңгүлөрдүн абалына көңүл бурду. Бул комиссиянын мүчөсү мөңгүлөр боюнча адис Рыскул Усубалиев Азатка курган маегинде комиссиянын бүтүмүнө жараша парламентте мөңгүлөр жана мөңгүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынат же суу кодексине өзгөртүү киргизилерин белгиледи. Аны менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти.
Өкмөттүк комиссия негизинен мөңгүлөрдү көңүл бурушту. Анткени мурунку парламенттин чакырылышындагы депутаттар, Эркингүл Иман кызы башкарган депутаттар мөңгү боюнча мыйзам иштеп чыкпады беле. Ошонун негизинде ушул мөңгүлөрдүн жоголуп баратышын, кыйрап баратышын көтөрүшүп, анан ошон 2 жылдан бери ушул мөңгү актуалдуу болуп атты да ошол жактачы. Азыр биздин парламентте ушул өкмөттүн алдында ушул же өзүнчө мөңгү жөнүндө закондук ала алабызбы, же болбосо суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп ошондой маселелер турат да. Азыркы күндө ошол өкмөттүн комиссиясынын негизинде ошол жыйынтыктарын эске алып, анан биздин парламент, биздин өкмөт андан аркы алдыга жылап кошулорду эске алып туруп.
Иликтөөңүздөрдү аяктап аткандагы жыйынтык кандай болду? Ушу Петров менен Давыдов мөңгүлөрүнүн канчасы эрип жок болду? Көрсөткүчтөр кандай?
Кумтөрөпейдин компания ошол жакта мөңгүлөрдүн баарын талкалап атат. Деки эле 2-3 мөңгү эмес, ошол жердеги ак сыйрак тоо массивиндеги мөңгүлөрдүн баарына зыян келтирип атат деп ушундай көз караштар бар болчу да. Биздин комиссиянын негизги милдети ошолорду иликтеп, чыныгы кумтөрдүн ролун, ошо мөңгүлөргө тийген таасирин жана андан сырткары климаттык же болбосо жаратылыштын факторлорун ачып көрсөтүш керек болчу да. Жыйынтыгында мындай деген инфага келдик. Эми азыркы кезде кумтөр сөзсүз алтын дээнин ошо мөңгүнүн астында, Давыдов мөңгүсүнүн астынан алып аткандан кийин сөзсүз ошол жердеги Давыдов мөңгүсү аябай кыйрага учурап атат. Айрыкча ушу Давыдов мөңгүсү. Анан кошуна жаткан мөңгүлөр бир аз андан таасирин тийип атат. А бирок жалпы жонунан ушул ак сыйрак массивине кумтөрдөгү дээни, кумтөр дээни жалпы ак сыйрак массивиндеги мөңгүлөргө таасири мындай жок кесе деп жыйынтыкка келди да. Анткени жалпы ак сыйрак массивиндеги жана башка Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн баары эле жалпы глобалдык климат негизинде кыскарып азайып бараткандыгын далилдеп жыйынтыкка келдик да.
Экинчи бир маселе катары бул ушу кумтөрдө комбинатта өндүрүштөн чыккан калдыктарды сактоо. Мисалы үчүн азыр калдыктардын көлөмү ушул тапта канчага чейин өстү? Ушул калдыктарды сактай турган жана дамбанын дубалы ушул тууралуу маселелерди карадыңар да.
Эми ал жөнүндө биз комиссиянын эмесинде ал жөнүндө дамба жөнүндө нерсени караган жокпу. Анткени биздин негизги милдетибиз ушул мөңгүлөргө тийген таасири болчу да. Сөзсүз эми дамбанын бийиктиги азыр тубдан буга өсүп атат. Улам ситуация контролго алынып дайыма көзөмөлдөп турат деп айтсак болот. Бирок сөзсүз ал жерде ар кандай ириштер, коркунучтар бар келечекте.
Ошол эле кумтөр дарыясындагы суунун чөкмөсүн иликтегенде ал жерде оор металлдардын жатканы далилденген. Мурдагы АМЭК уюмунун иликтөөлөрүндө булар айтылган да. Анан бул маселелер деги эле каралып атабы же азыр коомчулук баардыгы тең мөңгү деп эле ушу мөңгүнү саясатташтырып эле ошол эле учурда башка экологиялык маселелер көз жаздымда калуудабы? Мисалы ошол эле кенден чыккан чаң канчага чейин учуп жетип таасирин тийгизип атат? Бул маселелер каралбай элеби азыр?
Жалпы жөнүнөн эми бүт баардык эле маселелер каралып атат. Эми мындай ар кайсы убактарда ар кайсы маселелер мындай басым кылып каралып атат да. Бирок сиз айткандай эң негизги маселелердин бул ошо кумтөрдүн айланасынан чыккан табигый суулардын мындай экологиялык таптарынын абалы да. сөзсүз ал жерде ишкана болгондон кийин кандайдыр бир деңгээлде суулар булганча атат, аны эч ким тана албайт. Даводов мөңүшүнден чыккан суулар өтө эле чындыгында аябай бир агып Нарын суусуна кошулуп атат да, анткени ал жерде өндүрүштүк ишкана жүрүп атат. Ал жерде дайыма ар кандай породолор, тоотектер сууларга эзилип, каларга эзилип, алар аягында ушул Даводовтон чыккан суу акыры Кумтөр суусуна, андан ары Нарынга кошулуп мындай улганыштар болуп атат. Маселеси ошол суулар эч кандай тазаланбай эле ушул Нарын суусуна куюп жаткандыгы да. Ал эми экинчи жанагы комбинаттан чыккан суулар, мисалы үчүн алар жанагы Косак Краншанын алабына алып куюлат да, ал жерден сөзсүз аяктан тазаланып 2-3 жылга өтөт тазалоо процесстерин, андан кийин Нарын суусуна куюлат.
Петров жана Давыдов мөңгүлөрүнүн көлөмү 700 миллион метр кубтан азыр 200 миллион метр кубга чейин кыскарганы айтылып атат. Күнүнө 10 000 тоннага чейин музду жылдырышат. Ушул маалыматтар такпы, сиздер иликтеп көрдүңүздөр да?
Эми биз иликтөөлөр боюнча Петров мөңгүсү ал табигый шарт менен өзү кыскарып атат. Аякта эч кандай Петров мөңгүсүндө мындай адамдын таасири тийген жери жок. Ал жерден болгону эле Петров көлүнөн суу алышат. Ал эми Давыдов мөңгүсү сөзсүз аябай адамдын таасири аркасында талкаланды. Биз айтпадык, мисалы үчүн эгерде Давыдов мөңгүсүнө тийбей койгондо, ал Давыдов мөңгүсү деле Петров мөңгүсүндөй жылына 25-27 метрге кыскарып отурмак да. Азыркы учурда андай эмес, ал жерге анткени мөңгүлөр талкаланып, бир жерден ал экинчи жерге төгүлүп, болгону менен адамдын таасири менен мөңгү өзгөрүп жокса кыскарып жасайт атат да.
Экология боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгында экологиялык чыгымдардын акчалай көрсөткүчү аныкталдыбы?
Азыркы күндө конкреттүү ошол методика менен төлөө, же болбосо мурунку Кумтөр төлөп жүргөн акчага менен төлөө деген процесс ачык турат да. Анткени бир келишимде берилет канча алыш керек ошо экологиялык чыгымга акчаны. Кайсы методика менен алабыз керек, методика дагы иштеп чыга элек, ушундай ачык маселе болуп турат да азыр.
Кумтөрдөгү экологиялык абалды иликтеген өкмөттүк комиссия мүчөсү Рыскул Усубалиев азаттыкка маек курду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтолобуз. Курулуштун акча маселеси чечилбегендиктен Балыкчы Корумду жолунун курулуштары кайрадан иш ташташты. Казакстанда жер сатууга каршы чыгышкан активисттер жана журналисттер полицияга сурак беришти. Иранда парламенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. АКШ вице-президенти Джо Байден Багдад менен Күрд автономиялуу райондоруна алдын ала жарыяланбаган сапары менен барды. Кыргызстандын Казакстан менен Өзбекстандагы элчилери кызматтан бошотулушту. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келели. Украинанын чыгышындагы кырдаал акыркы жумаларда кайрадан курчуп кетти. Бул тууралуу бейшембиде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде айтылды. Киевдин өкүлү маселени саясий жол менен чечүүгө чейин жикчилдер менен ок атышпоо макулдашуусунун кынтыксыз аткарылышын камсыздоо зарыл деп билдирди. Айнура Жекше кызы токтолот.
Талкуу маалында башка чынын саясий маселелер боюнча жардамчысы Тайи Брук Зерихун 2014-жылдын апрелинде Украинанын чыгышында тутанган куралдуу жаңжалда ушул күнгө чейин 9333 киши каза тапканын жана 21396 киши жараланганын билдирди. Дипломат акыркы апталардагы эскалация 2014-жылдын августундагы эң жогорку чекке жеткенин белгилеп, тараптарды согуштук аракеттерден карманууга чакырды. Зерихун ошондой эле эки жак тең Минск келишимдерине ылайык түзүлгөн эл аралык мониторинг тобунун ишине тоскоолдук кылып жатышканын, бул негизинен жикчилер көзөмөлдөгөн аймактарга мүнөздүү экенин белгилей кетти. Украин тышкы иштер министринин орун басары Вадим Пристайко ушул жекшембиде белгиленип жаткан Пасха майрамы акыркы айларда кайрадан күчөгөн зордук зомбулукка чекит коюп, ок атышпоо келишимин бекемдөө үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөөрүн айтты. Анын айтымында андан кийин бара бара аскерлерди уруш тилкесинен чыгарып кетүү, миналардан тазалоо, гуманитардык проблемаларды чечүүгө өтсө болот. Украина маселесине арналган акыркы жыйын коопсуздук кеңешинде өткөн декабрда болгон эле. Бейшемби күнкү талкуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары Донецк облусунда акыркы апталарда аткылашуулар өтө көп катталып жатканын маалымдагандан кийин Киевдин өтүнүчү боюнча өткөрүлдү. Алсак уюмдун маалыматы боюнча 27 апрелде Донецк облусундагы Еленовка айылы аткыланганда 4 жай тургуну алып кетти. өздөрүн Донецк элдик жумурияты деп атаган аймактын өкүлдөрү ал окуя үчүн Украина аскерлерин айыпташты. Ал эми Украина президентинин администрациясынын антитеррордук операциялар боюнча өкүлү Александр Матузяник трагедияга мыйзамсыз куралдуу кошуундардын Минск келишимдерин бузуп жатышы алып келгенин белгиледи.
Украин тарап миномет, оор артиллерия, башка техниканы, танктарды уруш тилкесинен макулдашылган аралыкка алып кеткен. Байкоочу миссиянын өкүлдөрү муну бир нече ирет ырасташкан.
Украинанын өкүлү коопсуздук кеңешиндеги жыйында Орусия Донбасстагы жикчилерди курал жарак менен камсыздоодо деген айыптоолорду конкреттүү маалымат менен бекемдеп, аймакка 34 000 аскер жөнөтүлгөнүн, контингент орус куралдуу күчтөрүнүн жоокерлеринен жана чет өлкөлүк жергиликтүү согушкерлерден куралганын билдирди. Орусиялык генералдар жана офицерлер ошол мыкты куралданган мыйзамсыз кошуунга түздөн-түз буйрук берип көзөмөлдөп турат деген Пристайко Орусиянын жикчилер курал жаракты жергиликтүү дүкөндөрдөн сатып алып жатышат деген ырастоолорун четке какты. Акыркы жолу текшерүү жүргүзгөндө өзүм күбө болгондой темир тезек саткан дүкөндөрдө ракета системалары же гранатомет турсун, түзүгүрөөк бир бычак сатып ала албайсың, деди Украинанын тышкы иштер министринин орун басары. Москва болсо Украинанын чыгышындагы жикчилерди курал жарак менен камсыздоодо деген айыптоолорду четке кагып келатат. АКШ, Франция жана Британия болсо расмий Киевдин дооматтарын колдоп, жаңжалга Орусиянын агрессиясы түрткү болгонун кайталашты. Бүгүн болуп жаткан окуяларга Орусиянын кошуна мамлекеттин суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн бузушу алып келди. Ал жараян Крымды оккупациядан башталып, Украинанын чыгышындагы жикчилерге масштабтуу аскерди колдоо менен коштолууда, деди Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Саманта Бауэр. Орусиянын өкүлү Виталий Чуркин болсо Украина коопсуздук кеңешиндеги талкууларга жамынып, өз армиясын Минск келишиминде нейтралдуу тилке деп таанылган чөлкөмдөгү шаар кыштактарды алуу үчүн колдонуп жатканын айтып кайым айтышты. Улуттар уюму пропаганда платформасы катары пайдаланылып келатат. Курулай сөздөр көп айтылып, Минск келишимдерин аткаруу боюнча бир да конкреттүү план жок деп сындады Чуркин. Жана Орусия менен Украинаны мурункудай эле бириктирип жаткан Пасха майрамдалган ушул апта соңунда ок атышпоо сакталат деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Франция, Германия, Украина жана Орусиянын тышкы иштер министрлери майдын башында жолугушуп, Минск келишимин аткаруу аракеттерин талкууламай болушту.
Айнура Жекше кызынын баянын уктук. Эми тынч заманга келели. Тынчтык болсо илим өнөгөт эмеспи? Дал ушул илим жаңылыктарын азыр Амирбек Азам улунан угабыз. Ал бир нече күн бою тынбай учуп жүрүүчү күндөн энергия алган учак тууралуу айтып берет.
Күндүн гана кубатын пайдаланган Solar Impulse 2 учагы 21 апрелде таңга жуук тынч океандагы Гавай аралдарынан абага көтөрүлүп, Сан-Францискону көздөй сапар алган эле. Ал 4,5 миң километрден алыс аралыкты 2,5 күндө учуп өттү же орто жылдамдыгы 65 километр саат болду. Солярдык учакты абадагы 62 саат 29 мүнөт бою швейцариялык Бертран Пикард минди. Ал 24 апрелде Моффет аба майданында CNN телеканалына берген интервьюда эксперименттин максаты толукталып турчу жана жаратылышка зыяны жок энергияны пайдаланууну маанисин дүйнө коомуна шарданалоо деди.
So what we are doing today with Solar Impulse?
Биз бүгүн күн панелдерин пайдаланып, экологияга зыянсыз таза технология же толукталып турчу энергия эмне жасай аларын жана аны менен эмне жасаса болоорун көргөзүп жатабыз. Биз дүйнөдө жашоонун жакшы сапатын кааласак, энергияны эффективдүү пайдаланып, аны көбүрөөк үнөмдөшүбүз абзел. Бул жаратылышты коргогонго катар эле жумушчу орундарын түзөт, кирешелүү жана таза технологиялар үчүн базар.
Бул учактын канатына күндөн кубат алчу 17 000 батарея, күн панели орнотулган. Анын эки канатынын узундугу 72 метр же Боинг авиалайнеринин канатынан бир аз гана узун. Ал карбон буласынан жасалгандыктан салмагы орто чоңдуктагы автомобилдикиндей. Солярдык учактын дүйнөлүк саякатынын биринчи бөлүгү былтыр 9 мартта Бириккен Араб Эмирлигинин байтакты Абу-Дабиден башталган. Ал 3 жумалык сапар учурунда Оманга, Индияга, Мьянмарга жана Кытайга токтогон. 29 мартта Кытайдын Нанкин шаарынан Гавай аралдарынын борбору Гонолулуга багыт алган. Бирок аба ырайы күтүүсүз өзгөргөнгө жана күн батареялары ашыкча ысыктан бузулганга байланыштуу Жапонияга аргасыз конуп бир ай туруп калган. Нагоя шаарынан Гоналулуга учуп баратканда Андрю Боршберг күн панелдери менен учкан самолеттор үчүн абада узак болуу жана узак аралыкты басуу боюнча рекорд койгон. Ал 8145 километр аралыкты 118 саатта же дээрлик 5 күн 5 түндө эч жерде токтобой учуп өткөн. Салярдык учагы үчүн 45 километр саат идеалдуу ылдамдык. Бирок күн чакчыйып турганда ылдамдыгын 2 эсеге чейин тездете алат. Салярдык учак түнкүсүн күндүз топтогон энергиясын жагат. Баасы 100 миллион доллардан бир аз көбүрөөк бул долбоор 2002 жылы башталган. Бертран Пикарттын пикиринче адамзат сапаттуу жашоону жана табигый байлыктарды сарамжалдуу пайдаланууну кааласа, каражатты жаңы жана алдыңкы технологияга көп бөлүш керек.
You know what is important with solar impulse?
Күн панелдери тез алга жүрүү үчүн эмес, эч токтобой жүрүү үчүн маанилүү. Бул коомго да чакырык. Себеби табигый байлыктар кыска мөөнөттүк пайда үчүн жок кылынууда. Биз насыяга жашап жатканыбызды, табигый ресурстар аз калганын жана болочокто жок болоорун унутуп койгонбуз.
That's on the long term will have disappeared.
Күндөн кубат алып иштеген бул учак дүйнөлүк сапарынын эмки табында 3 ирет токтоп маарага жетиш керек. Обол Калифорниядан Нью-Йоркко учуп, андан соң Атлантика океанынын үстү менен Европага же Африкага багыт алат да бир токтоп алып, адеп учуп чыккан жери Абу-Дабиге барып конууга тийиш.
Амирбек Азамулунун баяны болду, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкек 138 жылдыгын белгиледи. Кадман угарман албетте майрамга улайлы көңүлдөй өтө турган дагы маселелер бар, аларга кесиптешим Зайырбек Ажыматов токтолот.
Мен 1947 жылы Бишкекке келгенимде ал убакта Фрунзе деген шаар болчу. Шаарда бир ашып кетсе менин оюмча 140-180 миң адам жашачу.
Деп эскерет ардыгер Абдыразак Мокенов Бишкек шаарынын өткөнү тууралуу.
Көпчүлүгү бир этаждуу үйлөр боло турган баягы жекече үйлөрдө. Ал убакта бир сейрек бир эки этаждуу, үч этаждуу сейрек гана үйлөр бар болчу. Шаарда эки асфальтталган көчө бар болчу.
Мокенов ушул шаарда билим алып, кийин шаардык аткаруу комитетинин биринчи катчысы болуп иштегенин кошумчалап, учурда Бишкек шаарында көптөгөн бийик үйлөр курулуп, архитектуралык жактан өсүп баратканын айтты. Шаардын 138 жылдыгына арналып өтүп жаткан көргөзмөгө эгемендиктин 25 жылдыгында бой жеткен жаш муун өкүлдөрү да келген экен. Алардын бири Эрлан Качкынов Бишкек шаары өнүгүп жатат деген пикирге макул эмес.
Борбор деген нерсе бул өзү бир ыйык, мындай кооз, өзүнүн бир колориту менен өзгөчөлүгү болуп туруш керек да. Бишкек шаарында мамлекет тарабынан шаардын өнүгүүсүнө эч кандай деле иш жүргүзүлгөн жок. Азыр шаар өнүгүп жатса, кооз үйлөр, бийик үйлөр салынып жатса, бул деген жеке менчик фирмалардын гана жүрүшүнөн да. Керек болсо даяр парктарды сактап калуунун ордуна кыйып жок кылып атып жатышат,
дейт Бишкек шаарынын жаш тургуну Эрлан Качкынов. Көргөзмөдө бир кезде өзүнүн жаштыгы калган шаардын сүрөттөрүн карап жүргөн Асанкожо Айткеев болсо, Борбор шаарга 50 жыл мурун келген экен. Ал бизге Бишкектин азыркы абалы менен кошуна мамлекеттин борборун салыштырып буларды айтып берди.
Бизге караганда мына карасаңыздар, Өзбекстандын борбору Ташкент байыркы шаар, Ашкабад, анан Дүшөнбө шаарларын карасаң, ушунчалык кыска убакытта таанылыш болуп өзгөрдү. Ал эми Астана жөнүндө айтпай эле коелу. Бизде болсо азыр хаотичный үйлөр салынып, бир баягы план жок эле эметип атышат.
Айткеев Кыргызстандын жүрөгү болгон Борбор калаанын коомчулукта кеп болуп жүргөн базар деңгээлине жетишине жемкорлукка аралашкан шаар жетекчилиги, мэрлердин тез тез алмашып турганы, ага кошул ташыл болуп жай тургундардын Борбор калаага жасаган кайдыгер маданиятсыз мамилеси себеп болду дейт. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев Борбор калаа өткөн мезгилде ар тарабынан кыйын кырдаалга туш болгону ырас экенин айтып, бирок шаардын келечеги жакшы болоруна ишенем деди.
Мына население да көп болуп атат, жашаган тургундар, ички миграциялар тастап эметип алышыбыз керек. Эмнеге дегенде нагрузка көп, машине, унаалар көп болуп атат, общественный транспорт керек бизге. Биз мына чоң автобустар бүгүн шаар күнү деп 10 автобусту кое бердик, газ менен жүрөт.
Кененбаев шаардын көчөлөрүндө газ газ менен жүргөн көп орундуу коомдук транспорт көбөйсө жеке унаалар азайып жол бошойт эле дейт. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов өз сөзүндө быйыл шаардын 138 жылдыгына жана өлкө кемендигинин 25 жылдыгына карата борбор калааны жашылдандырууга жана түнкү чырактарды коюуга республикалык казынадан 52 миллион, ал эми шаардык казынадан 50 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган баардык баяндарды, жаңылыктарды Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби сайтынан кирип кененчөнөн окусаңыз болот. Бир аздан кийин жолукканча. Бишкекте кечки саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Эмне үчүн жыл сайын жазда жер көчкүсүнүн жана башка табигый кырсыктардын алдын ала албай келатабыз? Же кооптуу жерлерден тургундар эмне үчүн көчүрүлбөй жатат? Кадырман угарман, бул жарым саатта арай көз чарай талкууну кайрадан кайталап угузабыз. Дегенде кесиптешим Санжар Иралиевтен жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун Сириядагы жумушчу тобунун башчысы Янки Энглат акыркы суткадагы өлкөдөгү кырдаалды апааттын жеткен чеги деп сыпаттады. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына ылайык 28 апрелде Алеппо шаарындагы бомбалоодон 61 адам мерт кетти. Бул калада президент Башар Асаддын күчтөрү менен козголоңчулар ортосундагы кагылышуу 22 апрелден тарта күчөп кетти. Андан бери 153 чамалуу адам набыт болушту. Айрым маалымат булактары Башар Асаддын армиясын Орусиянын аскерий учактары колдоп жатканын кабарлоодо. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жакынкы чыгыш лидерлеринин жаңымууну ислам мамлекети жана Аль-Кайда экстремисттик топтору менен күрөштү бекемдөө үчүн баардык чараларды көрүп чөлкөмдөгү саясий жана экономикалык абалды өзгөртөт деп билдирди. Аль-Хурра телеканалына берген маегинде Джон Керри жакынкы чыгыштын өзгөчө Сауд Арабиянын лидерлеринин турумдары бекем экенин айтты. Ошондой эле Иракта саясий өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга чакырды. Керри Сауд Арабиянын, анын ичинде ханзааданын орун басары Мухаммед бин Салмандын аймактагы салмагы басымдуу болуп баратканын белгиледи. Ошондой эле террордук топторго каршы түзүлгөн коалицияга кирген өлкөлөрдүн аэропортторунда бажы өткөрмө бекеттеринде көзөмөл күчөтүлүп, виза берүү татаал алдашканын кошумчалады. Соңку маалыматтарга караганда аталган террордук уюмдардын көптөгөн лидерлери тындым болуп, согушкерлердин активдүүлүгү азая түштү. Жогорку кеңештин депутаты Лунара Мамытова мандатын тапшырууга арыз жазды. Бул тууралуу өзү Facebook-тагы баракчасында билдирип, арызды бүгүн жазганын белгиледи, бирок кызматтан кетүү себебин ачык айткан эмес. Анын билдирүүсүндө мен үчүн адам бойдон калуу башкы максат, Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө аз убакыт болсом да саясаттын анык жүзүн биле алдым деген пикири бар. Лунара Мамытова былтыр күзүндө өткөн парламенттик шайлоодо бир бол фракциясынан депутат болуп келген, бирок баштан эле ал жогорку кеңеште жарым жылдай эле иштеп, ордун башкаларга бошотору тууралуу сөздөр жүргөн. Эртең Кыргызстандын коргоо кеңеши чек ара маселесин талкуулаган жабык жыйынга чогулат. Алар мамлекеттик резиденциясында өтчү жыйында чек арадан тышкары жабык жайлардын абалы да талкууга алынмакчы. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, отурумдан кийин коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүү жасайт. Кыргызстанда чек ара коопсуздугу курч көйгөйлөрдүн бири. Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араларда талаштуу аймактар көп болгондуктан маал менен чыр чатактар катталып турат. Былтыр Ооганстандагы оорукананы жардырган америкалык учкучтарга административдик жаза берилди. 28 апрелде АКШнын жогорку даражалуу атка минерлеринин бири билдиргендей, 16 учкуч жазага тартылган, бирок эч кимисине кылмыш иши козголгон жок. АКШнын аскерий жетекчилиги Ооганстандагы ооруканага катачылыктан улам бомба ташталган деген чечим чыгарган. Америкалык аскерий учкучтар 2015 жылдын ноябрында Кундуз провинциясындагы ооруканалардын бирине бомба таштап, анын айынан 42 жакын тургун мерт кеткен эле. АКШнын аскерий жетекчилиги бул окуя боюнча жүргөн тергөө тыянактарын бүгүн коомчулукка жарыялары күтүлүп жатат. Чеченстанга Кыргызстандагы жаңылыктардын көчөттөрү отургузулуп, бакка Кыргызстан деген ат берилди. Кыргызстандык ишкерлердин демилгеси менен Оштон 1,5 миң түп жаңгак көчөт атайын муздаткычы бар жүк ташуучуну унаа менен жаздын башында Чеченстанга жөнөтүлгөн. Чечен жетекчиси Рамзан Кадыровдун атайын буйругу менен Грозный шаарынан 5 гектар жер аянты бөлүнүп, жаңгак багы тигилди жана ал жерге Кыргызстан деп ат коюлду. Кыргыз жаңгактары Чечендагы Шатой деген районго да отургузулган.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Мунун баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан кененчөнөн окусаңыз болот. Ошондой эле чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит Моби дарегин тересиз. Thank you.
Эми орчундуу өзгөчө жаз келгенде орчундуу окуяга айланган жер көчкү темасына айланган арай көз чарай талкуубузга кезекти берели. Эмне үчүн жыл сайын жазда жер көчкүсүнүн жана башка табигый кырсыктардын алдын ала албай калабыз же кооптуу жерлерден тургундар эмне үчүн көчүрүлбөй жатат деген арай көз чарай талкууну кайрадан кайталап угузабыз. Кеп кезеги кесиптешим Бүйүкхан Досалиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаментинин директору Анаркул Айталиев жана Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуу борборунун директору Болот Айдыралиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Болот мырза. Ал эми Анаркул мырза бизде Сузактан телефон аркылуу катышат. Урматтуу угарман, талкуунун темасы боюнча сизде сурооңуз болсо же маалыматыңыз болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыз. Эмесе Болот мырза, сөзү сизге берели. Мына сиз күтүүсүз кырдаалдарда иштечү адистерди даярдоочу борбордун эксперти катары ошол жерде адистер даярдап жаткан директор катары мындай бейтарап маалымат берсеңиз, эмне үчүн Кыргызстанда адам өмүрүн алган табигый кырсыктар жыл сайын кайталанат? Эмне үчүн алдын ала чара көрө албай жатабыз? Мунун башкы себеби эмне? Же болсо сиз айттыңыз го, адистердин жетишсиздиги башкы себеп болуп жатат деп, ошол эле болуп атабы?
Жок, эми ал адистердин жетишсиздиги деп айтышка болбойт. Себеби бул табигый кырсык айттырбай келет экен да. А чынын айтканда буну биринчи айтып кете турган ой, көзөмөл жүргүзүш керек да. Жанагы прогноз деп коет, анын алдын алуу жана өзүңөр айтып кетпедиңерби, ушул иштерди, ошо чараларды колго алыш керек деп ойлойм да. А негизги эми жанагы МЧС министрлиги баягы иш чара жүргүзбөйт деген ойдон алысмын. Себеби азыр алгылыктуу иштер болуп атат. Бирок негизги жана мына биринчи айтып кеткенде ким күнөөлүү дегенде бул суроого баардык коом күнөөлүү, өзүбүз күнөөлүүбүз да. Анан бирөөнү күнөөлөшкө болбойт да, бир эле МЧС же өкмөт күнөөлүү эмес бул жерде. Ошондуктан мунун туура айтыш керек. Бул жерде жергиликтүү жарандар дагы өзүнүн моюнуна алыш керек күнөөлүү. Себеби бул МЧСтен канча жылдан бери пайда болгон тизмелер бар. Ошо көчкүлөрдөн көчкүлө, көчүп баягы коопсуз жайга үйүңөрдү салгыла деген бул көрсөтмөлөрдү берип атат. Бирок биз эл экенбиз, журт экенбиз. Мисалы ошол жерде аксакалдар деле көчпөйлү, мына бул ата журтубу, илгертен менен ата бабам турган деп ошонун маалына карап туруп калып атат көбү. Анан экинчи жагдай, чынын айтканда өкмөттө дагы каражат таңсыз болуп, кичине ошол мүчүлүш болуп атат. Себеби эгерде ошол жанагы каражаттар болуп убагында көчүрүлсөк, албетте мынандай кырсыктар дуушар болбойт элек. Анан дагы айтып кете турган маселе, бул жерде бир орчундуу маселе бар. Бул жанагы жергиликтүү органдар дагы иштеш керек да. Ал жерде айыл өкмөтү бар, райондук администрация бар, ошолордун баардыгында көргөзмөлөр бар. Мунагу жайдан элди көчүрүлү деген канча маалымат берип атат. МЧС ошонун баардыгын көзөмөлгө кое албайт да, ар бир адисти тиги ар бир көчкүн жанына коюп туруп анан ошону изилдеш үчүн канча талап керек, канча каражат керек, канча адистер керек. Ошондуктан бул МЧС баягы өзүнүн адистери барат дагы жер жерде ошол жанагы көчкүлөрдү белгилеп айтат. Анан ошол жерге жанагы жергиликтүү орган тиешелүү бир адис болобу же ошол жерде адамдарды коюп мынагу жаз мезгилинде баардык белгилүү жаз мезгилинде дайыма көчкү жүрөт. Ошондо көзөмөлгө алып, эгерде айылында коопсуз ушундай жайлар болсо көрүп туруп элге кам көрүш керек да. Анан бул жерде дагы бир маселе айтып кете турган жанагы
Болот мырза, дагы сөздү улантабыз, дагы алдыда убакыттар бар. Азыр Анаркул мырзага сөз берели. Анаркул мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп атам.
Саламатсызбы. Мына сиз жаңы эле жер көчкүсү болгон жерде жүрөсүз жана башка табигый кырсыктар болушу мүмкүн деген түшүнүктөг аймакта турасыз. Синоптиктер алдыдагы ишемби, жекшемби күндөрү дагы катуу жаан жаайт, жаашы мүмкүн деп, сел жүрүшү мүмкүн деп билдирип жатат. Ал жакта абал кандай? Дагы күтүүсүз кырсык болуп кетчү жерлер жокпу?
Эми кырсыкты тиле кое туралык, бирок сиз туура айтып атасыз. Бул айрыкча 30-апрелден 4-майга чейинки туруксуз аба ырайы сакталып турат деп биздин синоптиктер айтып атпайбы? Ошол эми бул эң эле башкысы эки нерсеге алып келет. Жамгырлар жааса Ал эми дагы мында кар жаайт дегендей дагы маалыматтарды айтышып атат. Бул жамгыр жаагандан кийин сел жүрөт жана жер көчкүлөрү активдештирилет. Ошол жер көчкүлөрү деп токтоло кетейинчи, ушул 1072 бүгүнкү күндөгү 600 айыл конуштарына коркунуч туулдуруп турган жер көчкүлөрдүн активдештүүсү байкалат да. 1072 кайра кайталап кетейин. Эми баардык жалпы саны Кыргызстан боюнча жер көчкүлөрдүн 5000 ашык болуп отурат бүгүнкү күндө. Эми мындай бир райондордон бөлүп айта турган болсок, бүгүнкү күндө кооптуу деп эсептелген Ош областындагы айрыкча 4 район. Мындай айтканда баардык эле райондордо жер көчкүлөрү бар, бирок ошол Ош областындагы Алай району, Карасуу району, Каракылжа району, Өзгөн району ушул райондордо өтө жер көчкү жүрүп кетишүнүн активдешүүсү жана жүрүп кетишүүсү ыктымал болуп атат да. Ал эми Жалал Абад областында айта турган болсок, биринчиден эле ушул Сузак району, Базар Коргон району, Ноокендин ичинде Майлы Суу шаары, ал эми дагы Аксы районундагы жер көчкүлөрдүн активдүүсү байкалып атат. Эми сайларды айта турган болсок, мисал катарында эле эки сайды айтып белгилеп кетким келет. Мына бүгүнкү күндө Сузак районундагы ушул Кызыл Тоо айыл өкмөтүндөгү Ачы сай деп коебуз, Ачы сай, Чаңгет сай. Ал эми Ош областындагы Ничке сай, Өзгөн районунун Ничке сайы, бул жерлердеги бир кийинки биздин изилдеген маалыматтарга таянып айта турган болсок, ошол жердеги жер көчкүлөр бүгүнкү күндө активдештирип атат. Булар 22 жылдан кийин өтө массалык түрдө, буга чейин эле жүрүп аткан, бирок өтө массалык түрдө быйыл жүрүп кетиши ыктымал деген божомолдорду айтып атабыз.
Анаркул мырза, мына ушундай жер көчкүсү сел болушу мүмкүн деген жерлерди мындай эртерээк эскертилбейби? Мисалы үчүн Сузак районундагы башы участкасындагыларга мурдатан эскертүү берилди беле? Жер көчөрү сиздерге белгилүү беле?
Ушул сурооңузга бир эле мындай айтат элем да, жанагы 5000 жер көчкү деп 1072 айыл конуштарына, 600 айыл конушуна мындай бир коркунуч туудуруп атканын, коркунуч туудуруп атат деген сандын өзү эле айтып турат. Ошол жердеги 94 жылдан бери жыл сайын бул кантип чыгат сан? Ошол сан изилдегендин негизинде чыгат. Ошол жерлерге биз жалаң эле март айында, апрель айында барбастан жыл айланып, июнь болобу, сентябрь болобу, ушул айларда дагы барып мындай бир күнүмдүк изилдөө иштерин жүргүзгөнүн жыйынтыгынан келип чыккан сандар да. Ошон үчүн кантип ушул жерде эч кандай бир бизге айтылган жок, тиги эскертилген жок деген айта албайт чыгар. Анткени кечээни мына өзүңөр массалык маалымат каражаттарынан угуп аттыңар, тургундардын ушул мал жаныбыз жайыттын айынан март айында биз ушул жакка кайра көчүп келди келек деген дагы ушундай бир өздөрүнүн оюн айтып атат. Эгер дагы цифрага айта турган болсом, биз марттын башында эле 1713 кожолук, бул 1713 турак жай, анын ичинде бир семьябы, эки үй бүлөбү, үч үй бүлөбү, ар кандай үй бүлөбү, бирок ошол 1713 март айынын башында болгон болсо, кайра барып көчүп барып эгер жашап аткандар болсо, мына азыркы апрель эме март айынын этегинде биздин ушул мындай бир
эсептөө менен
эсептөөбүздө значит 2952 жетип отурат. Бир айдын ичинде эле 1200 семья кайра көчүп барып калып отурбайбы? Мына азыр жогоруда айтылып кеткенде ата конушум жайып кетпейт, андай мындай деп атат. Эми ушул жерден эле айтып келе турган нерсе да, ошол жердеги тургундар аябай мындай бир жакшы билет. Значит ушул көчкүнү мына 22 жыл жашап аткан киши кантип ушул көчкү бар экенин билбей койсун. Ошондуктан биздин только суранып гана келе турган нерсебиз туура, сурана турган гана, ушул өзүнүн өмүрүн сактаганга, башка эч кандай бир ушул тургунга мына үйүн талкалап салып, же болбосо тиги электр энергиясын өчүрүп салып, жолду бууп салган ушундай укуктар дагы биздин мамлекеттик органдарга мындай бирдей чектелип турбайбы? Ошондуктан только эле ушул бирден бир гана бул чечилиши ушул жерде жашап аткан үй бүлөлөрдүн өзүнүн жоопкерчилиги, өзү гана ушул чечип, анткени мамлекет колунан келген жардамын берип атат, жерди бөлүп берип атат. Ошол жердеги жанагы жер көчкү болуп кеткен жердегилердин баардыгы ошол убагында 94 жылы тиги жер үлүштөрүн алып, суудан алып, мына бери жака эле келгенде Благовещенко деген айыл, Таштак деген айыл, ошол жактан бул перспективасы жок аймак катарында, айыл участоктору катарында көчүрүлгөндөр болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошол Таштак деген жапжаңы айыл салган, благовещенке деген кичинекей эле ПГТ болуп турса, ошонун тегерегинде ошол жанагы Алмалуу Булак, жанагы Үч Чат, Соку Таш, Чатырак, Алчалуу, Акчалуу деген айылдардан көчүрүлүп келген элдерден пайда болгон жаңы айылдар ушул 94-жү жылдары. Ошондуктан билбейт деген нерсе, эскертилген жок деген нерсеге биз алысыраак болсок.
Кадырман угарман, азыр жаңылыктарга кыскача токтололу, анан талкуубузду улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы жумушчу тобунун башчысы Ян Йегланд акыркы суткадагы өлкөдөгү кырдаалды апааттын жеткен чеги деп сыпаттады. АКШ мамкатчысы Джон Керри жакынкы чыгыш лидерлеринин жаңы мууну Ислам мамлекети жана Аль-Каида экстремисттик топтору менен күрөштү бекемдөө үчүн бардык чараларды көрүп чөлкөндөгү саясий жана экономикалык абалды өзгөртөт деп билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Лунара Мамытова мандатын тапшырууга арыз жазганын Facebookтагы баракчасында кабарлады. Эртең Кыргызстандын коргоо кеңеши чек ара маселесин талкуулаган жабык жыйынга чогулмакчы. Былтыр Ооганстандагы оорукананы жардырган америкалык учкучтарга административдик жаза берилди. Уктуруубузду улантабыз. Эми кайрадан кезекте талкууга берсек, сөз тизгини Бүйүкандус Алиевада.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Оргой көз шарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн күнөө көчпөй жаткан элдеби же көчүп жаткан жердеби деген суроого жооп алуу үчүн Өзгөчө кырдаал министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаментинин директору Анаркул Айталиевди, Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуу борборунун директору эксперт Болот Айдаралиевди чакырганбыз. Болот мырза, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кооптуу жерлердин баарын толук иликтеп ошол жердеги маалыматты жеткиликтүү жеткирип жатат деп ойлойсузбу? Эмне үчүн эл укмаксан болуп жатат? Мына азыр Анаркул мырза күйүп ушуп айтып атат, бирок эл укмаксан болуп эле кайра ушундай болуп атпайбы? Кечээ жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов министрликти реформалоо керек деп билдирди. Аны колдойсузбу же кандай чараларды көрүш керек?
Эми бул ар бир жарандын өзүнүн колунда да. Жанагы Анаркул максус туура айтып кетип атат. Эгерде мынагу ошол эле иликтөөлөрдү жүргүзүп анан жергиликтүү органдарга баардыгына жолдома берилген да, ошолорду көзөмөлгө алгыла деп. Анан биздин баягы өзүбүздүн кыргыздын менталитетиби, биз ошо өзүбүздүн жер эл деп баягы ата журт деген түшүнүк аябай жогору турат экен. Анан жанагы бул дагы өзүнүн экономикалык маселе да, мисалы мал жайыттар боюнча, ушул маселе боюнча туура айтып кеттим, мен аны колдойм. Анан эми депутаттын айткан ой туура эле. Биринчи чети мына реформа деген эмне? Бул реформа деген мынагу бир табигый кырсык болгондо эле реформа кылбаш керек. Реформаны ар бир жаңылык нерсе, жакшы нерсенин баарын өзүнө камтып министрликтин ишин жогорулатуу, жакшы тажрыйбаларын алып ушул боюнча кетебериш керек. Реформа деген токтобош керек. Реформа саат сайын, реформа сутка сайын болуш керек. Аны маселени туура коет, бирок жанагы мен кечээ угуп калдым, ошо депутаттарышты МЧС баягы эч кандай иш кылбайт деп. МЧСтин азыр мына жакшы иштерди кылып атат. Азыр мынагу эл аралык жарандар коргоону уюмуна мына мүчө болгондон бери быйыл ушерде бизде азыр канча бир 30-40 мамлекеттен чогулуп алып ушул маселелерди талкуулоого чакырылып атат.
Рахмат. Азыр бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыз, Таллай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Мындай ой сунуш пикир бар эле да. МЧС анан өкмөттү күнөөлөп эле жатып атабыз. Өкмөт кылып атат, иштеп атат болуш керек. Анан мен бул жерде кечээ ушул телевизордон көрсөтүп атат, ушул жер көчкөн айылдагы жанагы байкуш бала каза болуп калган айылдагы ушул элдердин баарына тең тети 94 жылдан бери эле эскертүү берип келаттыр. Кооптуу жер көчкүлө, бинткиле, тигинткиле, тияктан жер участкаларын чектерин бериптир, судаларын бериптир, анын баарын алып алып эле кайра эле келип алып эле анан эми бүт баарын тең элди дагы кичине тартипке чыкыр, же болбосо күчтөп эле көчүрүп ташташ керек мындай кокустук болбош үчүн.
Анаркыл мырза, сиздин берер жообуңуз кандай? Өкмөт ошо күчтөп көчүргөнгө алы жетеби?
Мындай эле, эми адамдык закон деген жогору турат болуш керек. Анткени себеби өкмөт кандай закон чыгарыш керек? Мындай эле мисал катарында айталычы, ушул өмүр бою тапкан ташыганын үй салып, значит анан ошол жерде бир жайытка пайдаланып мал жанын көбөйтүп дегендей да, ушундай нерсе турбайбы? Ошонун тапкан ташыганын келип билдирүү менен сүзүп моюрде сиздин жер көчкүлө өмүрүңүзгө зыян келет деп мындай бир
мүмкүндө өкмөт кантип ушул законду чыгарыш керек? Жаралбайт. Ошондуктан мындай дагы мисал болгон. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер органдары менен чогуу, прокуратура жана сот органдары менен чогуу мындай бир белгилеген тартипте иш алып барып, ушул эле Жалал Абад областында мындай бир зордук деп эле зомбулук менен дейбиз, кандай деп айтабыз, ушуну бир көчүрүү маселесин кылганда, ошондо барганда ошол жашап аткан үй, ошол эле Алмалуу Булакта мынтип айткан: айланайындар, эми көчүп кетем, макулмун, андан көрө могу чайымды ичип келип конок болуп, анан кийин кеткиле дегенге чейин бир шийпирим керек болсо бузалганга значит колубуз барган жок. Анткенин себеби колубузда болгон кандайдыр бир документ же болбосо мыйзам жок да, мына ушунукун барып туруп талкалап, болбосо бул ушул мындай бир мыйзам бузган эмне деп коебуз, жана преступник.
Балким тиешелүү мыйзамга бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керектир, ошондой жобону киргизиш керектир.
Кандай мына коомчулук менен дүйнө жүзү ушуну менен алек болуп мыйзам чыгарганга бир кандайдыр бир шылтоо табайын десе, негиз табайын десе болбой атпайбы? Анткенин себеби бул преступник эмес.
Рахмат.
Бул мындай бир кылмыш кылган жок, ал наоборот ошол өзүнүн акыбалын, социалдык акыбалын жана өзүнүн үй бүлөсүн мындай бир жакшыртууга аракет далалат кылып аткан кишинин кантип менчигин значит биз бузууга барабыз? Ошондуктан бул жерде только түшүндүрүш менен гана, өзүнүн ыктыяры менен көрүш керек. Ал эми мамлекет жардам беребиз деп колунан келгени кылып атат.
Рахмат.
Дагы бир причинасы ошол жерде бир үйгө бир гана суулана алпайбыз. Ал жерде билесиз, кыргыздарда сөзсүз эки семья же үч семья жашайт.
Ага, рахмат Наркул мырза. Болот мырза, азыр Бишкектин төмөн жагындагы жаңы конуштарда турган адамдар үйүбүздүн астынан суу чыгып жатат, жардам бергиле деп жатышат. СССР мезгилинде жер астындагы суулар өтө көп деп ал жерлер айдоо кылгынга жерлер болчу да, турак сай салууга уруксат берилген эмес. Анан ушул айдоо жерлерге турак жай салууга уруксат берип, Борбор шаарды өнүктүрүүгө мамлекеттик бийик деңгээлде жоопкерчиликтүү мамиле жасабаган бийлик өкүлдөрүнүн бул жерде күнөөсү барбы?
Эми чынында бул карап көрсө, азыр биздин мына чүй тарап өзгөчө Бишкектин тегерегинде жанагы жерлердин баардыгын конуш кылып бергени туура болуп атат. Анан негизги ошондо дагы эрежелерди сакташ керек да. Бул мурунку союз убагында ошол жерде дренаждар бар эле, ошо дренаждардын баардыгын иштеткен жок, ошолордун баарын кайта жерди көбөйтөбүз да, ошолордун баарын көмүп салган, ошондуктан жанагы суунун кыртышка чыгышын, жердин кыртышына чыгышы ошо пайда болуп атат.
Бишкек бийлик адамдардын күнөөсү барбы?
Бийлик адамдардын
билип туруп берген
күнөөсү ошол конуш бергенде жанагы техникалык бир иштерди жүргүзүш керек эле да. Биринчиден ошо эгерде биз жер бердикпи элге, ошо жерге там салышка болобу деген изилдөө жүрүш керек. Анан жанагы суулар эгерде жердин кыртышына жакын болсо, ар кандай мероприятия жүргүзүш керек да. Жанагы дренаждарды, сууларды коопсуз кылып туруп, бир жагы жайына чыгарыш керек да. Ушул маселелерди колго албай эле баягы биз эми элдин баягы талабын койсо эле ошол жерге жер берип туруп, анан а бирок кийин келечеги мына азыр суу чыкса ошонун баарын көчүрүшкө туура келет. Себеби үйлөрү урайт, кулайт. Бул маселени дагы
кайра дагы социалдык кыйынчылык пайда болот.
Социалдык кыйынчылык, анан дагы эле эл айтат, мына өкмөт бизди карабай койду деп. Анан негизги максат, эгерде конуш ал микрорайон деп коебуз, ошо жарандар өздөрү дагы карап көрүш керек да, муну кандай кылып иш кылыш керек. Анан баардыгын эле тиги өкмөткө шылтабаш керек. Себеби жер алдың болсо, жердин тегерегинде өзүң бүт шарт түзүш керек да. Ошо сууну дагы өзүңүн үйүңөн алып кетишке дагы аракет кылыш керек. Бул маселе техникалык жактан көп маселелер бар, ошонун баарын өзү дагы жарандар өздөрү дагы аракет кылыш керек деп ойлойм да.
Рахмат. Анаркул мырза, бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Албетте, биз табигый кырсыктар айттырбай келет, ар ким өз андан кудай сактасын деп тилейбиз. Бирок ушундай кырсык болгон сайын жабыр тарткандардын үй бүлөсүнө, жакындарына президент, өкмөт, жергиликтүү бийлик материалдык жардам берет. Мындай көрүнүш кандайдыр бир деңгээлде кооптуу жерлерде тургандардын башка жерге көчпөй жатышына мындай кичине да болсо өөлгө түзүп жаткан жокпу?
Мен андай ойдон алыс элем. Анткени мына биз элдин арасында жүргөндө эң мындай бир оор чумдуулу ушундай ойлонто турган маселе да, анткени ошол жердеги баягы ата конушка, тиги буга деле шылтоо кылбастан мындай мына мамлекет берген колунан келген 4 сотук жери, же болбосо кээде 8 сотукка чейин бөлүнүп берилген жер, анан эми 200 миңге закондун чегинде берилип аткан ошол жана жеңилдетилген сууда бул ошол жетпейт. Болбосо мындай үлүш жерлерим теги мурунку жерде калып кетти, ал жерде жайыт жерлерим калып кетти деген ушул сылтоолор да. Ушул сылтоолор. Анткени анан жанагы президенттин жана өкмөттүн мындай бир
көңүл айтуусу,
көңүл айтуусу, ошон жардамдары бул болушу керек. Эми бул ал ага мындай түрткү сыяктуу болбойт. Анткени мындай эл менен жолугуп атканда жалаң эле ошондо берип аткан жардамдар, мына кечээ күнү ошол жер көчкү болуп кеткен жерге Өнүгүү прогресс партиясынан жана башка партиялардан жардамдар келип атпадыбы? Эми эл баа келгенден кийин алат. Бирок ошондой болсо дагы ушул эл өзү аябай эле реальный баа берет. Болгондо эле баягы көр тирчиликтин айынан ылдый жакка барып жатак жерлерге барып алып жашоого көнө албагандыгы, а өлүү жактагы жайыт жерлери эмнегедир мал менен кайра барып карагандыгы ушундай эле бир
түшүнүктүү.
Мен каражат деп атабыз, каражатты өкмөт баягы 200 000 сом деп берип атат. Албетте ал жанагы үйдү көчүрүп кайта бир
жаңы үй салганга
ал жетишпейт каражат. Ошондуктан азыр бул дүйнөлүк практикага өтүш керек да. Бул жанагы страхование деп коет, ошо мүлкүн страховать этиш керек, анан өзүнүн өмүрүн страховать этиш керек. Бул эми бул социалдык маселелерди ошо менен чечиш керек дейм да.
Жарандарыбыз турак жайын камсыздандыруу мыйзамы 18-жылга чейин жылдырылып калбадыбы? Ошо 18-жылды күтпөй туруп эле азыртан ишке киргизүү зарылдыр. Ошондо кооптуу жерлерде тургандардын үй жайы камсыздандырылбаса көчүүгө аргасыз болот беле?
Албетте ошол мыйзамды тездетиш керек, себеби бул өтө орчундуу маселе. Себеби бюджеттен ушул 200 000 деп бул дүйнөлүк практикада эч жерде жок. Баягы жарандарга 50 000 берип коелу, баягы 200 000 берип коелу, баягы оозун жаап коебуз деген.
Калган эмне болсо
менен проблема чечилбейт. Ошондуктан азыр цивилизованный мамлекеттер ошол жолго өтүшүбүз керек. Жанагы реформа деген ошо да жанагы. Анан мынагу департамент мониторинг прогноз деп атабыз. Бул регулятор болуш керек да. Ошо ар бир министрликте болгон көзөмөлдү булар башкаруу регулятивный орган катары иштеп, бийинки министрликтерде ушул органдардын баарын иштеш керек. Анан мынагу мониторинг деген, прогноз дегенди ошо область деңгээлине, район деңгээлине түшүрүп жана МЧСнин системаларын ошол жерге киргизиш керек. Ошол адистер тыкыз эл менен көп иштеш
керек.
Түшүндүрмө жүргүзүш керек, ооба, баарын айтыш керек.
Менде бир Анаркул мырза сизге бир маанилүү бир суроо болуп турат да. СССР мезгилинде жер көчкүсү болушу мүмкүн деген жерлердин кыртышын бекемдөө үчүн мисалы үчүн Сузак районунда жийде тигишкен эле да. Көп жерлерде дарак же тамыры кеңири терең жайылган өсүмдүктөрдү өстүрүү керек деп кеңеш беришет эмеспи окумуштуулар? Ушул Кыргызстанда окумуштуулар менен бул көйгөйдү чечүү боюнча кызматташып жатасыздарбы? Аларга кандай кеңеш берип жатышат? Алардын кеңешин колдонуп жатасыздарбы?
Эң жакшы суроону көтөрдүңүз да. Жер көчкүнүн, биздин Кыргызстандагы жер көчкүнүн ар кандай мүнөздөгү деп коеюнчу. Анткени ар жердеги мындай бир ошол жантаймалардын, ошол жердеги адырлардын мындай бир баягы крутизна деп коебузчу, ошолордун мындай бир мүнөзүнө карата, ошондой акыбалына карата качан түшөт, кандай болот, кандай көлөмдө түшөт деген бул нерселер бар да. Эми ошол жана сиз айткан ыкмалардын бири болгон биздин мына министрлик аркылуу 3 жылдан бери айылма чөйрөнү коргоо агенттиги менен чогуу ошолордон баягы бактарактарды алып керектүү баягы жантаймаларга отургузуу иштерди. Бирок ошол баардык жерге эле мындай бир өзүнүн натыйжасын бербейт да. Ошол мындай бир керектүү жерге, мына азыр мисал катарында айтып келе турган болсок, ушул эле жанагы Алмалуу булактагы өөн участогунун жанында биздин жашыл проекттин жанагы атап кеткен жашыл проект деп коебуз, ушул эки ведомство менен анан айыл өкмөттүн ошо айыл тургундарынын жардамы менен жанагындай бир эмелерди фисташкаларды отургузуу, жаңгактарды отургузуу кылып келатпайбызбы? Бу дагы өзүнүн эффектин берет.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн күнү көчпөй жаткан элдеби же көчүп жаткан жердеби деген суроого жооп алууга аракеттендик. Бул маселе боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин департаментинин директору Анаркул Айталиев, Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуу борборунун директору Болот Айдыралиев катышты. Жыйынтыктап айтканда, ар кимибиз өзүбүздүн жана жакындарыбыздын өмүрү, жашоосу үчүн жоопкерчиликтүү экенибизди унутпай, Кудай сактасын деп отура бербей, коопсуздук аракеттерин көрүүшүбүз зарыл деген ой менен бүгүнкү талкуубуздун аягына чыктык. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин ООДО жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан алып окуп туруңуз. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан издеп тапсаңыз да болот. Кыргыз Азаттык үн алгысы деп Facebook'тан издеңиз. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Жолугушканча.